Берестейська унія 1596 року. Із самого моменту розколу в 1054 році ідея з'єднання розглядалася як католицькою, так і православною церквою. На Україні спроби їх об'єднання почалися ще у 13 столітті, а після Флорентійського собору, що відбувся у 1439 році, цю ідею мало не було здійснено. Проте на шляху привабливого за своєю суттю поняття християнської єдності лежали століття взаємної підозріливості та недоброзичливості. Православні найбільш побоювалися, що в разі об'єднання могутня католицька церква намагатиметься підпорядкувати їх собі. Ці побоювання були не безпідставними, бо протягом XVI століття, впевнені у власній зверхності, польські католики домагалися унії, сподіваючись, що вона неминуче приведе до асиміляції українського православ'я і дальшого поширення впливу польського католицизму. У 1577 році великого розголосу набув аргументований трактат П'єтра Скарги про єдність Церкви Божої. Водночас єзуїти активно переконували українських магнатів підтримати ідею унії. Навіть князь Острозький оголосив, що в принципі згоден на унію, а Сигізмунд III, ревний католик, використав увесь свій авторитет для сприяння цій справі. Крім релігійного запалу, до унії його схиляли певні політичні міркування, оскільки вона тісніше зв'язала б Україну та Білорусію з Річчю Посполитою і віддалила б їх від небезпечного впливу сусідньої православної Московії. Як не дивно, безпосередній заклик до укладення унії надходив від православної сторони. У 1590 році православний єпископ Львова Гедеон Балабан, розлючений безкінечними суперечками з братством, а ще більше нетактовним втручанням Константинопольського патріарха, порушив питання про унію з Римом на таємні зустрічі православних єпископів у Белзі. Крім Балабана, докладніше вивчити це питання погодилися ще три єпископи – Кирило Терлецький із Луцька, Діонисій Зберуйський з Холма та Леонтій Пелчицький з Турова. Згодом до змовників пристав Іпатій Потій з Володимира. Разом з Терлецьким цей енергійний, недавно висвячений феодал і колишній кальвініст став на чолі змови єпископів за укладення унії. Цими єпископами керували як власні інтереси, так і щира занепокоєність долею церкви. Вони вірили, що високоавторитетна і добре організована католицька церква упровадить серед православних жаданий порядок та дисципліну. А ще вони сподівалися, що внаслідок цього зросте престиж єпископів серед духовенства та мирян. Ставши частиною католицької церкви, православні, на думку цих єпископів, дістануть повну рівноправність у Речі Посполитій. Українські міщани не будуть більше зазнавати дискримінації у містах, а православну знать перестануть ігнорувати при розподілі службових посад. Більше того, єпископи теж мали б вигоду від унії, бо отримавши рівний з католицькими ієрархами статус, вони стали б членами впливового сенату. Спонуковані такими привабливими перспективами, провівши кілька таємних зустрічей з королівськими урядовцями, католицькими єпископами та папським нунцієм, чотири православних єпископи погодилися у червні 1595 року укласти між своєю церквою та Римом унію. За умов гарантії збереження традиційної православної літургії та обрядів, а також таких звичаїв, як право священників брати шлюб, вони приймали верховний авторитет Риму в усіх справах віри та догми. Наприкінці 1595 року Терлецький і Потій поїхали до Риму, де папа Клемент VIII проголосив офіційне визнання унії. Коли розійшлася звістка про унію, православна громада вибухнула від обурення. Найвидатніший представник князь Острозький був розлючений не самою унією, а тим, в який спосіб її укладено. У широко розповсюдженому відкритому листі він оголосив чотирьох єпископів вовками в овечій шкурі, які зрадили свою паству, і закликав віруючих до протесту. Надіславши офіційну скаргу королю, яку було проігноровано, Острозький вступив у антикатолицьку спілку з протестантами, погрожуючи підняти збройне повстання. Водночас по всіх українських та білоруських землях православна знать збирала свої місцеві ради, сеймики, на яких гнівно засуджувала унію. Перелякані такими подіями, ініціатори всієї справи, єпископи Балабан і Копистенський, зреклися своїх колег та оголосили про свою формальну опозицію унії. Щоб розв'язати конфлікт, у 1596 році в місті Бресті був скликаний церковний собор. Ніколи не бачили Україна і Білорусі таких величезних зборів духовенства. Противників унії представляли два вище згаданих єпископи, православні ієрархи з-за кордону, десятки виборних представників знаті, понад 200 священників та численні миряни. Водночас у таборі її прибічників була жменька католицьких сановників, королівських урядовців і четверо православних єпископів. І з самого початку стало очевидним, що сторони не можуть знайти спільної мови. Зрозумівши, що переговори не мали ніякого сенсу, прибічники унії публічно підтвердили свої наміри укласти її. Незважаючи на протести та погрози, православній стороні не вдалося змусити їх відступити або домогтися того, щоб король позбавив їх посад. Так українське суспільство розкололося навпіл. З одного боку, православні магнати, більшість духовенства та народні маси, в той час як з іншого, колишні ієрархи, підтримувані королем та купкою прибічників. Унаслідок цього виникла ситуація, коли існувала церковна ієрархія без віруючих і віруючі без своїх ієрархів. Те, що почалося як спроба об'єднати християнські церкви, закінчилося їхнім подальшим роздрібненням. Бо тепер замість двох існувало три церкви – католицька, православна та уняцька, або греко-католицька, які згодом стали називати. Релігійна полеміка. Суперечки навколо Берестейської унії породили небачену зливу полемічних писань. Перший цілком сподіваний постріл у затятій словесній війні зробив невтомний єзуїт Скарга своїм твором «На захист Брестської унії» 1597 рік. Осередки православної науки дали на нього негайну відповідь. Того ж року опублікував польською, а у 1598 році українською мовою свій «Апокрисис» Острозький шляхтич Марцін Бронєвський, що писав під псевдонімом Христофор Філалет. У цьому полемічному творі викривалося відступництво греко-католицьких єпископів, підтверджувалася законність проведеного в Бересті Собору Православної Церкви. З типовою для шляхти підозріливістю до вищої влади, перемежованою з протестантськими ідеями, Бронєвський відкинув посягання цих єпископів на виключне право приймати рішення щодо життя церкви. Дошкульній сатирі піддав греко-католиків у своїх памфлетах інший представник Острозького гуртка, клірик Острозький. Трохи згодом, у 1605 році, у вогневому натиску православної полеміки взяв участь і Львів. Непідписаний автором трактат під назвою «Пересторога» зосередився на викритті тих егоїстичних мотивів, які керували греко-католицькими єпископами. З боку греко-католиків виступав лише один вартий уваги автор – Іпатій Потій. У 1599 році, користуючись добре розвинутими прийомами єзуїтів, він опублікував українською мовою свій «Антиапокрисис» – пристрасну відповідь на полемічний виступ Бронєцького. Чи не найяскравішим православним письменником того періоду був Іван Вишенський, галичанин, що провів більшу частину свого життя, жив він десь між 1550 та 1620 роками, як чернець-відлюдник у Греції на горі Афон. Вишенський був фанатичним оборонцем православних традицій. У своїх простих, яскравих, прозових творах, таких як «Послання єпископам, відступникам від православ'я» та «Короткослівна відповідь П'єтру Скарзі», він безжально таврує греко-католиків. Проте він також критикує православних, підкреслюючи егоїзм, любов до розкошів та розплінність їхньої знаті, заможних міщан та духовенства, відповідальних за сумне становище церкви. Щиро вболіваючи за свій народ, Вишенський був єдиним, хто оплакував закріпачення селян і безстрашно викривав їхніх визискувачів. Проти всіх вад українського суспільства він бачив лише один засіб – цілком відкинути усі нові віяння, включаючи такі язичницькі хитрощі, як граматика, риторика, діалектика та інші ганебні спокуси, і повернутися до давньої православної віри. Літературна продукція полемістів була невеликою за обсягом. Протягом кількох десятків років дискусій представники обох ворогуючих таборів разом узяті написали всього 20-30 творів. Та вони ретельно читалися і палко обговорювалися при дворах тих небагатьох магнатів, які ще трималися православ'я, в тісних приміщеннях братств по всій Україні. Утягнувши суспільство в цю першу для нього справжню ідеологічну полеміку, вони сприяли піднесенню рівня його усвідомлення самого себе і свого місця в навколишньому світі. Релігійна полеміка кінця 16-го, початку 17-го століття висвітлила ряд наболілих проблем українського суспільства. Вона піднесла дедалі зростаючу напруженість між Польщею та Україною на високоемоційний ідеологічний рівень. Католицька Польща тепер поставала як цілковита протилежність українському суспільству. Та українцям дорого коштувала культурна конфронтація з поляками. Вона змусила українську верхівку вибирати між власною застиглою та зубожілою культурною спадщиною і привабливою польсько-католицькою культурою. Тому не дивно, що величезна більшість приймала католицтво і згодом неодмінно полонізувалася. Внаслідок цього українці втратили свою еліту, шляхту. Ці явища мали епохальне значення в їхній подальшій історії. Іншим побічним продуктом конфронтації між православними і католиками, що мав далекосяжні наслідки, став, зокрема, поділ українців на дві конфесії. Це поклало початки багатьом різким відмінностям, які пізніше розвинулися між східними та західними українцями. Проте цей період ніс не лише невдачі для українського суспільства, релігійна полеміка спричинилася до культурного піднесення, а ворожнеча з поляками сприяла чіткішому усвідомленню українцями своєї самобутності.